Πρώτο πρόγραμμα.
Όλα είναι στο παιχνίδι της ζωής, το μαζί και το χωρίς, η χαρά μα και η λύπη. Όλα είναι στο παιχνίδι της καρδιάς, στα τραγούδια της βραδιάς, η αγάπη δεν θα λείπει. Ένα μυαλί μου μπορώ όλο τον κόσμο να αντέξω. Είναι στο πλάι μου κι εγώ θα βρω τη δύναμη να τρέξω. Σε χίλιους δρόμους θα χαθώ κι ό,τι σου λείπει θα γυρέψω. Με σένα πλάι μου μπορώ όλο τον κόσμο να παλέψω.
Βάλε τώρα που τραγουδάει, που έχουμε τα κέφια. 27 του Μάη, πω πάει και ο Μάης.
Μάι μου, μάι μου.
Να το πιάσουμε έτσι.
Και αυτή την πόλη που κλαίει. Τι γίνεται λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χαμούλης.
Ήρα θα πιάσουμε κανένα τραγούδι για το Μάι. Έφυγε ο Μάις, τραγούδι για το Μάι δεν πιάσαμε.
Αυτό ρε,
ούτε τον πιάσαμε τον Μάι. Ναι, όχι, 1η Μαΐου.
Δεν είπαμε να αρχίσει η επανάσταση από το στούντιο εδώ.
Μέρα, όχι, 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 να πούμε κάνα πιο ευχάριστο το μέρα μαγιού μου.
Μάι μου, Μάι μου. Φίλιππος Νομικός.
Εκτός.
Μάι μου.
Όχι Φίλιππος Νομικός. Υπάρχει ο Φίλιππος Νικολάου.
Ο Φίλιππος Νικολάου.
Ή ο Νίκος Νομικός. Ο Φίλιππος Νομικός ακόμα δεν έχει εφευρεθεί.
Υπάρχει μια αυστηρότηση γενικά. Οποία
είναι.
Με έχει ταράξει ένα θέμα πριν να μπω στο στούντιο. Δεν θέλω να το αποκαλύψω.
Όχι, όχι.
Αλλά
καλύτερα,
παιδιά,
όχι.
Δείξτε μου λίγο έτσι αγάπη, αγάπη και προδέρμ, για να βγει η εκπομπή σήμερα, παιδιά, γιατί είμαι ταραγμένος.
Εκτός Ήρα, αν βρεις τη βερσιόν.
Εδώ ανακάλυψα τραγουδιστή Φίλιππο Νομικό.
Μα γι' αυτό σου είπα. Είναι η διασταύρωση. Αν βρεις τη βερσιόν το 1η Μαΐου του Παπακοσταντίνου που παίζαμε στον κορονοϊό, που έλεγε 1η Μαΐου, 2η Μαΐου, 3η Μαΐου και φτάνουμε μέχρι τα Δεκέμβρη.
Όχι, το θέλω πόκο. Φίλιππο Νικολάου. Το είπα καλά τώρα.
Το πιάσε.
Το Μάι μου δεν το.
Όχι, θέλει το Μάι. Όχι, το Μάι μου θέλουμε.
Το Μεγεμελέ το βάλαμε στον Οπεκεπέρε, φίλε.
Πώς μας ήρθε ο Μάις. Είναι 27 Μαΐου. Δηλαδή, τι θες να μας έρθει τραγούδι για τον Ιούνιο. Εντάξει, είναι Μάις.
Λοιπόν,
δεν θέλουμε 29 να παίξει πάντως.
Τι υπάρχει, δεν ακούγομαι. Τώρα ακούγομαι. Ένα, δύο, τρία. Ωραία, over. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 14 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί ακορνάριστη και σήμερα μέχρι τις 2 με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα όπως πάντα, με τη διευθύντρια των διεθνών θεμάτων όπως πάντα και βέβαια με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Η εκπομπή έχουμε και λέμε Νικόλας Τσαταλιός. Ωρε φίλε.
Εσένα σε θυμάται μιλάμε για κάποιο λόγο. Δηλαδή, εδώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον Νικολάου με τον Νομικό, αλλά τον Τσαταλιό το θυμάται.
Μου έχει δώσει ένα-δύο tips και το θυμάμαι.
Και το θυμάσαι, εντάξει.
Και το θυμάμαι.
Δεν χρειάζεται λοιπόν να πεις πόσο έχεις κάνει το συσχετισμό.
Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Ναι. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής.
Μαρία δεν έπρεπε να εμφανιστείς έτσι.
Ναι. Και Ήρα Πανανίδου.
Τον έχει ταράξει τον άνθρωπο.
Επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Ο Μάις μου παίζει.
Αυτό για ρίχτω λίγο ρε φίλε. Ρίχτω.
Στο κλάμα της πόλης σκονισμένο πρωί κι ανθρώποι πουλιά τρομαγμένα κυνηγούν σαν αγρίμια μια μερίδα ζωή και κανείς δεν ρωτάει για σένα. Μάι μου, μάι μου, γι' αυτή την πόλη που κλαίει μόνο η αγάπη. Μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη δε φταίει. Μάι μου, μάι μου, γι' αυτή την πόλη που κλαίει. Μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη μας, μόνο η αγάπη δε φταίει.
Πόσο φιά ερωτισμός, εντάξει.
Βαθιά φιλοσοφημένο
και
κομμάτι.
Και φωτογραφία δώρο από την Σουζάνα.
Ναι.
Σε αγαπώ προδερμούλη μου. Ναι. Και αγάπη και προδέρμ, κράτα γερά και εμείς μαζί σου.
Ωραία.
Ο προδερμούλης. Πω, είναι εδώ πέρα το.
Δηλαδή τώρα.
Έχει όλο το σετ.
Δώσε βάση στην Πένια.
Εντάξει,
ότι
ναι,
για αυτή την πόλη που κλαίει από διάφορα
ναι,
πράγματα.
Ναι, ναι.
Μόνο η αγάπη μας δεν φταίει. Όλα τα άλλα φταίνε, φίλε.
Ναι.
Δώσε λίγο. Δώσε λίγο. Αχ, λοιπόν, τι γίνεται, τι άλλο έχουμε.
Α, έχουμε και παραγγελιά άλλη. Ήρα, στις 16 Μάη μήνα με ένα μάξι η Μαρίνα.
Α,
Έλα να κάνουμε ένα τέτοιο.
Ένα
ποτμπουρί μαγιού. Και να κλείνουμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, αν θες επαναστατικά, έχει, όταν έχει, θα έρθει ο.
Έχει κολλήσει ο εγκέφαλός του τώρα με το 1η Μαΐου. Δεν φύγει. Αύριο θα φύγει.
Όταν θα έρθει ο Σταχανοβίτης, μια πει τις ειδήσεις από εκεί πέρα, να τον το βρούμε έτσι, να τον αποχαιρετήσουμε με ένα.
Λοιπόν, μια και μιλάμε για τσαμπουκάδες και τα λοιπά, μια μεγάλη οδή και τιμή μου πέρασε, δεν το πήρα χαμπάρι, στον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Έτσι, ο οποίος έκανε τη φοβερή δήλωση στη δίκη
να δείρει το...
για τους, ναι, για τους Νοβάρτιδες, ότι ήθελα να δείρω τον Τσίπρα. Αλλά μου είπανε, λέει οι συνεργάτες μου.
Συγκρατήσω, Ανδρέα.
Μου είπαν οι συνεργάτες μου ότι
μπουτάρεις,
αν
Ανδρέα.
Το κάνω, ναι, θα καταστραφεί η πολιτική μου καριέρα.
Ενώ τώρα είναι σε φοβερή άνοδο.
Πώς
είναι...
τα κατάφερε και να μην το δείρει για να του φύγει όλο αυτό και να καταλήξει. Έτσι δεν είναι η πολιτική του καριέρα στα καλύτερά της.
Από το Everest βρέθηκε στα υπόγεια του Κατμαντού.
Συν ότι έκανε και το Ζήκο. Έτσι. Ναι. Άσε με με κρατάς. Άσε με κρατάς.
Κράτα με τώρα, κράτα, μην τον δύρω.
Με κρατάς. Μαλώνεις. Πώς έλεγε, μαλώνεις. Κοίτα που μαλώνει.
Μέσω Viber επικοινωνία.
Ρε τον Ανδρέα τον Λοβέρδο και είναι και σύγαυρος τώρα, το συμπαθώ ρε παιδί μου, τέλος πάντων.
Ήδη ξέρετε τον τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber, έχουν αρχίσει τα πρώτα μηνύματα. Όσοι μας έχετε εντοπίσει, πρώτο πρόγραμμα γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες στην εφαρμογή και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και εμείς τώρα μοιραζόμαστε μαζί σας την Έλενα Λεβίζου. Είναι αυτή εδώ πέρα η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη ώρα της εκπομπής.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ο Μάης σου άρεσε του...
του Φίλιππου Νομικού.
Ο Μάης.
Βάλαμε, πέσαμε κομμάτια, δεν μας άκουσες πριν.
Δυστυχώς δεν το άκουσα. Δεν άκουσες.
Δεν άκουσες.
Εντάξει.
Γιατί δεν είναι ότι δεν είσαι ρομαντική.
Είσαι στα όρια της κίτρινης κάρτας.
Πώς δεν είμαι. Χθες σας ζήτησα το Μονακό που είναι φουλ ρομαντικό, αλλά δεν το παίξατε.
Όχι ότι δεν είσαι ρομαντική. Είχε διπλή άρνηση μέσα, άρα κατάφαση.
Δεν ακούω κι
όσο. Μα αυτό τώρα αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα.
Ναι.
Τι έγινε με την παντοφλιά, με σβερκιά, χαστουκιά.
Κοίταξε, υπήρξαν δηλώσεις του Μακρόν.
Ναι.
Που είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί. Ναι, ρωτήθηκε. Και είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε. Δεν περίμενε σε καμία περίπτωση να γίνει τέτοιο παγκόσμιο θέμα. Και ότι...
Βέβαια, είναι τόσο συνηθισμένο θέμα έτσι να.
Προφανώς είναι. Τώρα, όχι για προέδρους, αλλά καταλάβατε.
Νομίζω ότι αν το αντιμετώπιζε με λίγο χιούμορ, δηλαδή. Ότι τέλος πάντων είναι μια παγκόσμια σταθερά τώρα το παντοφλίνο. Δεν είναι κακό, υπάρχει τώρα, τι να κάνουμε, θα ζήσουμε με αυτό. Θα είχε πιο μεγάλη έτσι, επιρροή και πειθό σε όλο αυτό.
Τέλος πάντων, αυτός δεν το είπε ακριβώς έτσι, το είπε ότι ήταν μια, όντως, μια στιγμή προσωπική, τέλος πάντων, έτσι, χαλαρή, όχι προσωπική,
Δεν φάνηκε και πολύ χαλαρή από την αντίδραση, γιατί όταν πάει η άλλη, ο άλλος, ξέρεις, να σε πιάσει έτσι τρυφερά. Δεν είσαι μετά με τη μούρη ότι πω πω...
Τι μου έλαχε.
Τι μου έκατσε τώρα.
Εντάξει, αυτό σας λέω ότι είπε, ότι ήταν μια στιγμή έτσι χαλαρή μεταξύ τους πριν ξεκινήσουν την επίσκεψη στο Ανώ και δεν καταλαβαίνει γιατί έγινε τόσο μεγάλο
ήθελα
θέμα.
Ήθελα να φτιάξει τη γραβάτα, αλλά δεν τον έφτασε.
Δεν το πέτυχε.
Εντάξει, ναι.
Από την
κουνήθηκε
άλλη,
το αεροπλάνο.
Από την άλλη, ρε φίλε,
ήταν προσγειωμένο το αεροπλάνο.
Μα ναι, είπα εγώ ότι κάτι κουνήθηκε. Ήθελα να βρω μια. Μπορεί να χτύψει σεισμό. Σαν αυτό μας χτύπησε 3 το πρωί.
Εγώ τον κατάλαβα.
Και εγώ, γι' αυτό και λέω.
Εγώ τίποτα. Εγώ nothing.
Φαίνονται. Ποιοι είναι οι ευαίσθητοι. Ναι.
Εγώ έβλεπα το νέο επεισόδιο του Mobland και τελείωσα 3 η ώρα και 3 και 7 με χτύπησε ο. Στην αρχή δεν κατάλαβα αν έφαγα σφαλιά από την Ελεν Μίρεν.
Ωραίο είναι αυτό.
Πολύ ωραία σειρά.
Α, ναι. Με την Ελεν Μίρεν και τα λοιπά.
Πιρς Μπρόσναν, Τόμ Χάρντι είναι πολύ ωραίο.
Μπράβο. Ωραία.
Λοιπόν,
τι άλλο?
Λοιπόν, και επίσης.
Να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο εκτός από αυτή τη.
Κλείνοντας.
Δύο μέρες έχει στενάξει η διεθνή ισογραφία από αυτό.
Κλείνοντας, να πω σε μια έτσι, πιο σοβαρή νότα ότι οι Γάλλοι λένε τώρα ότι είναι ρωσικός δάκτυλος και αυτό, δηλαδή τα τρόλς. Κάτι ανάλογο με αυτό που είχε γίνει στο τρένο, θυμάστε, με το.
Με
σκόνη. Ναρκωτικών.
Με
ναι, ακριβώς.
Συγγνώμη, εδώ πέρα υπάρχει ολόκληρο βίντεο.
Για το πώς τραβήχτηκε, πώς το τράβηξαν τα μαλλιά και πώς.
Εκτός αν έχουν απαγάγει οι Ρώσοι την Μπριζίτ. Αν έχουν απαγάγει οι Ρώσοι την Μπριζίτ, βάλαμε είναι... μια άλλη, έριξε σφαλιάρα και μετά.
Έφυγε.
Έφυγε και την αντικατέστησαν.
Τι να σας πω.
Επίσης θέλω να ασχοληθούμε με το σοβαρό θέμα Λουμπούμπου.
Ναι.
Τίποτα. Μ' ακούτε, ναι, μ' ακούτε.
Σας ακούω, ναι, ακούω.
Τι γίνεται με τα κουκλάκια τα Λουμπούμπου.
Κοίταξε, τα κουκλάκια Λουμπούμπου είναι ένα παγκόσμιο τρέντ. Το οποίο πραγματικά έχει τρελάνει κόσμο.
Στείνονται σε μεταμεσανύκτες ουρές για να πάρουν ένα λουμπούμπου.
Ένα λουμπούμπου, τα οποία είναι και ακριβά, δεν ξέρω αν το
γνωρίζετε. Από 30 λίρες μέχρι 300.
Ακριβώς. Και επίσης έχουν παίξει και ξύλο στις ουρές. Δεν είναι έτσι τόσο χαλαρά τα πράγματα.
Ο λουμπούμπου, καζαμπούμπου είναι το πιο ακριβό μοντέλο.
Μου πήρε στην ουρά, τη θέση στην ουρά και τα λοιπά. Οπότε,
βρε,
ναι.
Πού πάμε, μωρέ. Θυμάσαι που λέει στην ταινία.
Τον καζαμπού που το θυμάσαι ήταν ο ξάδερφος του Λουμπούμπου που έγινε μετά. Τώρα γίνεται ο κακός χαμός σε
και
φάση...
Είναι και άσχημα αυτά, ρε φίλε, τώρα.
Άσχημα. Δεν υπάρχει το... η ασχήμια. Είναι μια υποκειμενική έννοια.
Ναι, εντάξει.
Δεν είναι άσχημα όμορφα. Άσχημα χαριτωμένα, πώς να το πούμε.
Τι, σαν το, ναι.
Σαν το Πίκατσου. Δηλαδή, το Πίκατσου δεν το λες κούκλο, αλλά έχει αυτή τη γλυκύτητα.
Τα Φέρμπι παλιότερα, θυμάστε. Τα Φέρμπι.
Τα άλλα, τα Ιαπωνικά που τα ταΐζαμε, που ήταν τα ηλεκτρονικά και έλεγες να μην ψοφήσει μέσα στο... Πώς τα λέγανε.
Ναι, τέλος πάντων, όλα αυτά είναι κάπως λίγο έτσι, ας πούμε, κακομούτσι, αλλά είναι τόσο που είναι χαριτωμένα.
Τα Ταμαγκότσι. Και εγώ επίσης έχω ένα τσιμπουράσκα.
Τσιμπουράσκα, ακούς, Γιώργο.
Τσιμπουράσκα,
δεν το ακούω.
Τον ρώσικο, τον καλό, στο πορτοκαλί, γιατί έβγαινε κανονικά σε καφέ, μάλιστα. Αλλά πορτοκαλί ήταν όταν πήγαινε στην τάτσε του, ο Τσιμπουράσκα, για να περάσει καλά, και εγώ πήρα τον πορτοκαλί, τον Τσιμπουράσκα, και μιλάμε.
Μάλιστα.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα κουκλάκια, τα κρεμάνε και σε τσάντες, πανάκριβες, designer, ας πούμε, είναι τέτοιο trend. Να, για να καταλάβετε τι γίνεται.
Άρα είναι μια καλή επένδυση άμα βρούμε λουμπούμπου να πάρουμε.
Προς το παρόν, που η χρηματιστηριακή τους αξία στο TikTok και σε όλα αυτά είναι πολύ υψηλή. Τώρα μετά δεν ξέρω τι θα γίνει.
Αυτά μετά, όταν παλιώσουν σε 20 χρόνια, μα θα βγάλεις ότι είχες λουμπούμπου.
Νομίζω όπως ανέβηκαν έτσι και θα πέσουν αυτά, οπότε...
Τώρα, σε 20 χρόνια θα ανέβουν.
Οπότε μην επενδύσετε. Οπότε μην επενδύσεις.
Πάρε κανένα bitcoin.
Ξέρεις πόσο μου ζητάνε τώρα για το κάστρα και πολιορκητές που έχω. Αλλά δεν το δίνω.
Το κάστρα.
Έχω λόγω το κάστρα.
Να ξεσκονίσω μια μπονάτσα που έχω εγώ, να γίνει χαμός.
Ή το μοτοσυκλετιστή ή τον αστυνομικό που πήγαινε με το... Έχω και το καράβι.
Έχω
το,
και μπλε... κάτι matchbox, μούρλια.
Αυτός με μπαταρία ή με τηλεκατευθυνόμενο.
Που ήταν το τηλεκατευθυνόμενο, αλλά επειδή είχε το καλώδιο, ουσιαστικά δεν ήταν τηλεκατευθυνόμενο, πατούσε το κουμπάκι. Και έχω επίσης...
Δεν πήγαινε
και...
μακριά.
Και όχι το καράβι του Playmobil, είχε βγει μια βερσιόν που ήταν το... Ας το πούμε...
Η τράτα, τι...
Ήταν κάτι μεταξύ τράτας και το αναψυχής, το μεγαλύτερο. Όχι Chris Craft, αλλά λίγο μεγαλύτερο. Τύπου Jeff Bezos καράβι.
Δηλαδή κότερο, θαλαμιγός.
Ναι, τη θαλαμιγό των Playmobil, καταλαβαίνεις τώρα. Αυτές είναι επενδύσεις.
Σωστό.
Πραγματικά.
Λοιπόν, τι γίνεται με κάτω, την ιστορία της Γάζας και τα λοιπά. Έχει
450.000 στρατιώτες μάζεψε το Ισραήλ, λέει, να μπουν. Ό,τι έχει μείνει... σε κατάσταση χαλικιού να το κάνουν άμμο.
Το Ισραήλ έχει εκδώσει πάλι εντολές εκένωσης σχεδόν για ολόκληρη την Νότια Γάζα, σπρώγνοντας τους κατοίκους εκεί προς μια στενή λωρίδα στη Μεσόγειο, στις ακτές της Μεσογείου. Μιλάει για τη Χαν Γιουνίς, που τη λέει πάρα πολύ επικίνδυνη ζώνη, μέχρι και τη Ράφα, και κάνει λόγο για μια άνευ προηγουμένου επίθεση που θα εξαπολύσει. Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει, όπως λένε, η διαδικασία για την ανθρωπιστική βοήθεια, την διανομή της, από την οργάνωση αυτή που έχει έδρα την Αμερική και είναι με την υποστήριξη, με τη συνεργασία του Ισραήλ, σε 4 σημεία όμως μόνο, που σημαίνει ότι εκεί, όπως θυμάστε που τα λέγαμε, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι θα πρέπει να πηγαίνουν εκεί οι Παλαιστίνοι για να παίρνουν τη βοήθεια, που Τους αναγκάζει λοιπόν να πάνε σε αυτές τις τέσσερις ζώνες και καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει και η αντίδραση από τον ΟΗΕ και τις άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αυτοί λένε.
Καταρχήν, πόσοι Παλαιστίνοι έχουν μείνει πια στη Λωρίδα της Γάζας?
Γιατί είναι 2 εκατομμύρια.
Δύο εκατομμύρια ήταν πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων.
Εν πάση περιπτώσει, είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι.
Γιατί μπορεί να καταλαβαίνουμε, τώρα,
που καταλαβαίνουμε ότι.
Όχι, επειδή πολλοί φύγανε αναγκαστικά. Δηλαδή, αφού καταστράφηκαν τα σπίτια του πέρα από τι χιλιάδε που σκοτωθήκαν.
Δεν έχουν φύγει πολλοί. Γιατί τα σύνορα με την Αίγυπτο, θα σας θυμίσω, είναι κλειστά, δεν ανοίγουν για να γίνει μια μαζική φυγή ανθρώπων προς τα εκεί. Δεν το δέχεται η Αίγυπτος, δεν το δέχεται η Ιορδανία. Οπότε μένουν εκεί και με τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει, όπως λένε οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, οι ανώτατοι του στρατού, να καταλάβει το 75% της Λωρίδας της Γάζας μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. 75%, δηλαδή θα μείνουν στο 25% μιας περιοχής, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, του μεγέθους της Άνδρου.
Ναι.
Για σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους.
Ναι, σαν να το έχεις, ας πούμε, στο Περιστέρι 2 εκατομμύρια κόσμο, να το βάλουμε, αν το μιλάμε για Δήμο της Αττικής.
Ναι,
η Δυτική Όχθη από την άλλη, ούτε σε Δυτική Όχθη μπορούν να πάνε οι εγκλωβισμένοι της Γάζας, γιατί πρέπει να πάρουν ειδική άδεια να διασχίσουν το Ισραήλ.
Δεν μπορούν να πάνε στη Δυτική Όχθη και επίσης και στη Δυτική Όχθη. Υπάρχουν τα θέματα με τους επίκους, με τον επικισμό εκεί που εξακολουθεί να προωθεί το Ισραήλ, με τις επιθέσεις που γίνονται εκεί. Αλλά υπάρχουν, να πω πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει και μια αντίδραση από τη Γερμανία, που είναι ίσως ο πλέον ισχυρός σύμμαχος του Ισραήλ στην Ευρώπη, από τον Φρίντριχ Μέρτς, τον καγκελάριο, που είπε ότι πλέον οι ενέργειες του Ισραήλ, οι επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό που προκαλούν την ανθρωπιστική κρίση είναι αδικαιολόγητες. Και υπάρχουν και φωνές στη Γερμανία που λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει εμπάργκο στην πώληση των όπλων προς το Ισραήλ. Θα το δούμε.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήθελα να τη ρωτήσω αν έχει κάποια πληροφορία για το που θα πάει ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρέτησε την Αλ Νάστρ και μάλλον αποχαιρετάει και τη Σαουδική Αραβία.
Δεν έχω καμία πληροφορία, αλλά καλοδεχούμενος είναι εδώ.
Το κατά πότε θα μας έρθει η Γκιλ Φόιλ, η φίλη μας, η οποία
είπαμε να ανοίξει. Τον Ιούλιο.
Να ανοίξουν τα μαγαζιά όλα.
Γιατί πήγε στο Μονακό σε ένα πάρτι.
Μονακό, και λέω... τι μου θύμισε τώρα, Μονακό. Ναι.
Μα επίτηδε σου το είπε. Για να χαρίσει.
Ναι. Και επόμενη... ναι, για να χαρώ, ναι.
Και η επόμενη στάση της είναι στην Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη πάρα πολύ ωραία, αλλά μην γελάς καθόλου. Πάμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Η Γκιλ Φόιλ με 40 βαθμούς εμφανίστηκε με γούνα στο Μονακό.
Εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Είναι στιλιστικό το θέμα. Ναι. Μπροστά κάλλει την οπόνα. Πάμε. Χρύσα Μπιλάλη, δύναμη. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Ξαφνικά μ' αναστατώνει όταν τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά. Χάνω τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη. Τα αφεντικό ο Νίκος τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντιτρήσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ το γράψες σαν στά του σινεμά. Ξάφνου μέσα μου φουτώνει όταν σε βλέπω να γελάς με σιγουριά. Χάνω τον έλεγχο, το μάτι μου θολώνει.
Ρίξε, ρίξε, ρίξε.
σου ρίξω μια πουλιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς σου και εσύ υπογράψες σαν στά του σινεμά.
Λεπτά μετά τη μία. Πολύ ωραίο.
Ναι.
Άσμα. Να δώσουμε καλό μεσημέρι με υγεία από το όμορφο σουλάρι Αρκαδία στο φίλο μας το Γιάννη. Άκου τώρα ο Νίκος μια ωραία ανάμνηση που μοιράζεται.
Για πες.
Ανάμνηση από το μακρινό 1987. Αγέννητοι είμαστε, βέβαια.
Ναι,
θα το. Ως ιστορικό γεγονός το καταγράφουμε.
Μιλάμε. Δεν μιλάγαμε. Πιτσιρίκια πολύ. Για πες.
Κρατικό ραδιόφωνο κάθε Κυριακή μεσημέρι ταυτόχρονη αναμετάδοση όλων των ποδοσφαιρικών αγώνων της πρώτης εθνικής. Χαριλάου, Ριζούπολη, Λεωφόρος, Αλκαζάρ. Δύο τραγούδια διαφημίζονταν ανάμεσα στις μεταδόσεις για μήνες. Το ένα ήταν το «Μάι μου» του Φίλιππου Νικολάου.
Έτσι.
Το άλλο η ενδεκάτη εντολή της Νάνας Μούσχουρη.
Ωραίο! Η ενδεκάτη εντολή.
Άρα δεν ακούει, δεν πειράζει. Ναι.
Ακόμα.
Και χαμός. Ενδιάμεσα διαφήμιση χυμή Φλόρινα, τους θυμάσαι. Όταν διψάμε, τρυπάμε μία Φλόρινα, να τρέξει χυμός.
Έλα, ρε,
μπορούμε φίλια. Να το κάνουμε και τραγουδιστικά.
Θα το δουλέψουμε λίγο.
Όπως το θυμάσαι, η διαφήμιση.
Κάτι εντολή, λες, ωραίο.
Η διαφήμιση για τα. Sorry, θα θυμάσαι. Sorry, ψάρι.
Ήμουν αγέννητος. Δεν θυμάμαι.
Καλά, εντάξει. Και με τον Κολοκοτρώνη, ο αγέννητος, ξέρεις τι έγινε το 1821.
Ναι, από τα βιβλία.
Ποιο θυμάσαι. Μαρία, θυμάσαι τη διαφήμιση με τα ψάρια, τα sorry. Sorry, ψάρι.
Εδώ πάει σχολείο το
κόμμα. Που έδειχνε κάτι ρώσικα ψάρια να χορεύουν τύπου κάτι μεταξύ σιρτάκι με μπαλαλάικα. Ναι, ναι, που ήταν
μπράβο,
εικόνα.
Ναι. Αλλά εγώ ωραία για λόγους ιδεολογικοπολιτικούς δεν ασχολούμουν με τη διαφήμιση. Ρώσικα ψάρια, όχι.
Εντάξει, τότε δεν τρώγαμε. Ήταν σοσιαλισμός. Είχαμε ξεκινήσει. Ερχόταν τότε ο καπνός.
Ναι.
Οι μπανάνες.
Άλλο ένα πολύ δυσάρεστο θέμα. Έχει σκάσει τώρα τις τελευταίες ώρες από τη Ζάκυνθο. Άλλη μία γυναικοκτονία, δυστυχώς. Πραγματικά οι πρώτες πληροφορίες λένε για ένα ηλικιωμένο σύζυγο που ο ίδιος τηλεφώνησε στην ελληνική αστυνομία και ενημέρωσε πως η 77χρονη σύζυγός του είναι νεκρή. Δεν έχουν ακόμα, δεν έχουμε περαιτέρω πληροφορίες, αλλά άλλη μία πλέον είναι σχεδόν καθημερινότητα.
Και χθες πάλι είχαμε την είδηση από το,
τι να πούμε,
από και το γιο που.
Και νομίζω ότι
η
εύκολη έτσι ανάγνωση και ο λόγος ότι το κλείσιμο, η πανδημία, το ένα, το άλλο, με τα ζευγάρια και τα λοιπά, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πολύ βαθύτερα τα αίτια. Όταν ένα πράγμα τόσο αποτρόπαιο γίνεται πλέον συνήθεια η καθημερινότητα, δεν ασχολούμαστε πλέον. Δηλαδή, περνάει στην ισιογραφία έτσι.
Είναι και κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, δεν ξέρεις.
Έως πάνω.
Μετά από τόσα. Τι ακριβώς γίνεται και σε κάθε ζευγάρι μέσα. Λοιπόν, συνεχίζονται οι ερωτήσεις, αναζητήσεις εδώ στην εκπομπή. Η Έλενα παίρνει κάτι επιπλέον τουλάχιστον για να εμφανίζεται κάθε μέρα στην εκπομπή. Mm-hmm. Να ρωτήσουμε, να κάνουμε ένα ειδικό αίτημα. Ο Μίτσος Ήρα θέλει μια απάντηση στο τραγούδι που παίξαμε προηγουμένως.
στο να μην ξανάρθεις από τη δουλειά. Ναι. Αυτό νομίζω ήταν από την εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλου, έτσι δεν ήταν? Και γι' αυτό είχε είχε solo κιθάρα. Ναι, αλλά είχε solo κιθάρα που έμοιαζε με το τραγούδι με Mark Knopfler. Mm. Το Dire Straits είχε το Sultans of Swing μέσα. Εντάξει. Ναι, Μίτσο, καλά άκουσες, ήταν ο Σουλτάνος του Swing μαζί με τον Ζιόγαλα και το Μάλιστα. Να μην ξανάρθεις.
Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο αυτή την εποχή ιδιαίτερα, αλλά και πάρα πολλές οικογένειες γενικώς, έτσι. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, σταδιοδρομίας και μαθηματικός. Καλό μεσημέρι, κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
Γεια σας, καλά είμαι, μια χαρά.
Συγγνώμη. Θα σας μεταφέρω τι μου είπε μία πολύ φίλη μου. Επαγγέλματα τα οποία κάνουν
θράψη
στους νέους είναι 3R. Trapper, influencer, youtuber. Όχι.
Ναι, ακριβώς.
Αυτός είναι επαγγελματικός προσανατολισμός ζωής πλέον.
Αυτό είναι το
όνειρο. Εκεί έχουμε φτάσει.
Ναι, διότι αυτή είναι η εύκολη λύση. Είναι πολλά τα λεφτά. Και...
Είναι τόσο πολλά τα
Αλλά
λεφτά.
Αλλά δεν είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα έχουν μπει μπροστά τρεις βιτρίνες, πέντε. Και...
Υπάρχει και άλλο επάγγελμα. Δημιουργός περιεχομένου. Το content creator. Ναι. Και υπάρχει και αυτός που δεν ξέρει πια τι κάνει και λέει jet setter. Δηλώνει επάγγελμα άλλος ότι κάνει jet setting.
Ωραίο. Σαν τους λομπίστες, κάπως έτσι.
Εντάξει, ο λομπίστας κάνει και μια τέτοια. Ο jet setter απλά τρώει τα λεφτά της οικογένειας συνήθως, αλλά είναι μια δουλειά. Δεν είναι.
Οι δημιουργοί περιεχομένου δεν αμείβονται τόσο καλά. Αμείβονται αυτοί που φαίνονται. Και αυτοί που φαίνονται είναι οι influencers, κακά τα ψέματα.
Αλλά υπάρχουν τόσα λεφτά. Ξέρετε, εμένα μου θυμίζει με τη γενιά που βλέπαμε όταν είχε αρχίσει η ιδιωτική τηλεόραση και βλέπαμε λαμπερά ονόματα που αμείβονταν πολύ καλά. Και πίσω στο δικό μας το επάγγελμα υπήρχαμε εμείς οι οποίοι, εγώ προσωπικά ήμουνα τα δύο πρώτα χρόνια αμυστή. Θέλω να πω ότι...
Στα Χανοβίτης και εσύ, ναι,
φαίνονται λεφτά στη βιτρίνα, αλλά καλά, στην ουσία παντού γίνεται, δεν...
Και στον αθλητισμό και στους ηθοποιούς και τα πάντα.
Στον αθλητισμό, κοιτάξτε που το είπατε, ακριβώς. Εκατομμύρια παίρνουν οι αθλητές πρώτης γραμμής και φυτοζωούν όλοι οι άλλοι. Αυτοί που φυτοζωούν είναι δεκάδες χιλιάδες. Έτσι, και αυτοί που παίρνουν τα πολύ μεγάλα ποσά είναι ελάχιστοι.
Είναι 5 με 10%, αλλά ουσιαστικά λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που δίνει το κίνητρο σε κάποιον να λέει «Α, μπορώ να γίνω σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να βγάλω τόσα λεφτά».
Ναι, συνήθως τα παιδιά δεν ξέρουν ότι αυτό κρύβει πάρα πολύ δουλειά πίσω του. Δηλαδή ο αθλητής ο οποίος διακρίνεται εκτός από το ταλέντο δουλεύει και ατελείωτες ώρες.
Και μην σας πω ότι η δουλειά πλέον υπερκαλύπτει και το ταλέντο πολλές φορές. Δηλαδή αυτοί που έχουν φτάσει σε ένα σημείο είναι κυρίως λόγω δουλειάς.
Ναι, ο συνδυασμός δουλειάς και ταλέντου είναι απίστευτος. Δηλαδή αν δείτε το Γιάννη Αντετοκούμπο, τι σώμα έχει, τι κοιλιακούς.
Ναι, και τι είχε και τι έχει.
Ακριβώς, θα δείτε πόση δουλειά έχει πέσει. Λοιπόν, αυτό δεν φαίνεται. Mm-hmm. Τα παιδιά βλέπουν τα χρήματα και ζηλεύουν γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι το ποσοστό των ανθρώπων που βγάζει χρήματα έτσι είναι πάρα πολύ μικρό, είναι κάτω από 1%.
Μάλιστα.
Απλά αυτό γυαλίζει και τα θαμπώνει. Οπότε θεωρούν ότι χωρίς κόπο μπορούν να βγάλουν λεφτά. Αν αυτό συνέβαινε θα το κάναμε όλοι.
Ναι, προφανώς. Και τώρα θα αλλάζαμε. Να ξέρετε, άμα τα ανακαλύπταμε, το πώς θα βγάζεις πολλά λεφτά εύκολα.
Ναι, παίζουν ποιος δεν το θέλει.
Ναι, ακριβώς.
Για πάμε τώρα. Έχουμε πανελλήνες μπροστά. Τα παιδιά θα κληθούν και βάσει των βαθμών να διαλέξουν μετά σχολές. Έχει αλλάξει το
μοντέλο.
Ναι, έτσι, το μοντέλο αναζήτησης. Παλιά, ας πούμε, ήταν τα στρατιωτικές παιδαγωγικά που ήταν σίγουρο κομμάτι εργασίας ή οι πολυτεχνικές σχολές. Για παράδειγμα.
Και να συμπληρώσω, συνεχίζουν τα παιδιά να συνδέουν τις σχολές με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
συνεχίζουν να συνδέουν τις σχολές με το επάγγελμα, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό στην εποχή μας. Mm-hmm. Διότι μπορεί να σπουδάσεις κάτι και να εργαστείς σε ένα τελείως διαφορετικό τομέα. Νέα επαγγέλματα εμφανίζονται. Έχει σταματήσει πια να ισχύει αυτό το ότι θα βρω ένα επάγγελμα και θα το ασκήσω σε όλη μου τη ζωή. Δεν υπάρχει πια αυτό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές. Επειδή λοιπόν ακριβώς χαώνονται τα παιδιά, να πούμε ότι αυτό που τώρα επιλέγουν είναι σπουδές, όχι επάγγελμα.
Okay.
Το τι επάγγελμα
σωστό
θα κάνουν.
Είναι, και ωραίο είναι αυτό που λέτε, για να έτσι να πιάσουμε το νήμα από μια άκρη, τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Γιατί είναι λίγο χαοτικό έτσι, το τι ένα παιδί 17-18 χρονών, το τι θα κάνει στη ζωή σου, τι επάγγελμα θα κάνει.
Εκτός άμα έχει έτοιμο γραφείο ο μπαμπάς ή η μαμά και έχει και αυτό, δηλαδή
αφήστε
γιατρός,
όλα,
νομικός.
Όλα και... παίζονται στα μεταπτυχιακά και στα μάστερ και σε αυτά. Δεν παίζονται τόσο πολύ στις σπουδές. Είναι μια πρώτη έτσι, κατάρτιση.
Είναι μια πρώτη έτσι, επιλογή ενός επιστημονικού αντικειμένου να σπουδάσεις και από εκεί και πέρα το που θα βρεθείς κανείς δεν ξέρει. Το θέμα μας είναι ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αποπροσανατολίζονται ούτε με τα επαγγέλματα που έτσι και αλλιώς δεν τα ξέρουν στην ηλικία που είναι, ούτε με τα επαγγέλματα του μέλλοντος τα οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι και απλά εντείνουν το χάος. Πρέπει να επικεντρωθούν, θέλω να σπουδάσω αυτό διότι μου αρέσει να διαβάζω αυτά τα μαθήματα και είμαι καλός και θα τα καταφέρω. Αυτό. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα τα βρουν στην πορεία. Γενικότερα έχει αλλάξει λίγο το πλαίσιο διότι και οι γονείς πια έχουν αρχίσει και σκέφτονται διαφορετικά. Να σας δώσω έτσι τη γενική εικόνα. Το δημόσιο πια δεν είναι ελκυστικός προορισμός εργασίας.
Παλιά, εδώ δηλαδή, και χρόνια νομίζω συμβαίνει αυτό.
Έτσι είναι. Παλιά προ 15 ετίας οι γονείς λέγανε στα παιδιά «Κοίταξε, σπούδασε κάτι ό,τι να είναι και θα βρω ένα μέσο να σε βάλω». Ναι. Μπράβο. Αυτό λοιπόν τώρα δεν ισχύει γιατί το δημόσιο είναι κακός εργοδότης και αν έχετε δει από τις ειδήσεις συνεχώς όσοι από το δημόσιο νιώθουν ότι μπορούν να επιβιώσουν στον ιδιωτικό τομέα φεύγουν. Οι γιατροί παρετούνται από το ΕΣΥ, οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού φεύγουν.
Εμένα μου έχει πει αστυνομικός υψηλόβαθμος ότι βαθμοφόροι αστυνομικοί κάθε χρόνο φεύγουν, παρετούνται πάρα πολύ από το σώμα. Γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλή η μισθή και βρίσκουν
προστασία
στον ιδιωτικό τομέα.
Έτσι είναι. Όποιος μπορεί να βρει καλύτερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, πάει εκεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται 200 μέρες το χρόνο εν πλώ. Και έλεγα κάπου και παίρνουν μισθό 2.000 και μου λέει κάποια σύζυγος αξιωματικό μου λέει όχι, 1.400 είναι. Mm. Αυτοί όταν φύγουν και πάνε στο εμπορικό ναυτικό θα παίρνουν 10.000 το μήνα.
Ακριβώς.
Έτσι, οπότε...
Όπως υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία πληρώνουν καλά, αλλά τα θεωρούμε υποδιάστερα, δηλαδή οδηγός σε νταλίκα, όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση και από όσο έχω ακούσει οι μισθοί είναι κάτι 5-7 χιλιάδες που ζητάνε. Δύσκολη δουλειά, προφανώς δεν σου δίνει κάποιος 5 με 7 χιλιάρικα.
Έτσι.
Βέβαια. Το καλό που υπάρχει πια είναι ότι τα παιδιά έχουν βρει τον τρόπο να βρίσκουν καλοπληρωμένες δουλειές, είτε φεύγοντας στο εξωτερικό, είτε δουλεύοντας από εδώ σε εταιρείες του εξωτερικού, remote δηλαδή, οπότε πληρώνονται με μισθούς εξωτερικού.
Είναι ένα καλό που άφησε ο κορονοϊός, ότι μάθαμε πια να δουλεύουμε αυτό με εξ αποστάσεως.
Ναι, και έχει ανοίξει η αγορά εργασίας λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Έχει ανοίξει και μπορούν να ζητήσουν εύκολα να ψάξουν για δουλειά στο εξωτερικό. Κάτι το οποίο στον καιρό μας προ-ίντερνετ ήταν αδύνατο.
Ναι, εντάξει,
έχουμε, μετακόμιση έχουμε μια μετακίνηση από τα παραδοσιακά επαγγέλματα, ας πούμε γιατρός, δικηγόρος, που είναι κορεσμένα όπως και να το κάνεις.
Ναι, όχι όλα. Οι δικηγόροι.
Ναι, οι δικηγόροι. Σε πιο έτσι, επαγγέλματα νέου κύματος, όπως η πληροφορική,
βέβαια.
Όπως διάφορα που έχει να κάνει με την τεχνολογία.
Βέβαια, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2010 η σχολή του Μετσοβίου με την υψηλότερη βάση ήταν η πολιτική μηχανική. Mm. Από το 2015 και μετά είναι οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Εκεί θέλουν να μπουν όλοι.
Mm.
Γενικώς η πληροφορική εξελίσσεται τόσο πολύ που υπάρχουν πολλές καινές θέσεις εργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Και καλά αμοιβόμενες.
Και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δύσκολο να βρεθεί καλά αμοιβόμενη θέση. Mm. Στο εξωτερικό βρίσκεται πολύ εύκολα. Δηλαδή η μισθή στο εξωτερικό είναι διπλάσια από ό,τι είναι στην Ελλάδα, χωρίς το κόστος ζωής να είναι διπλάσια. Mm.
Τώρα, αυτό όμως που λέμε για τους προγραμματιστές, έχει πει ένας άλλος αντίπαλος, το AI, το οποίο κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα καταργήσει πολλά ή θα περιορίσει αρκετά πάρα πολλά επαγγέλματα.
Και ένα... όχι τους προγραμματιστές όμως, διότι θα θέλει συνεχή εξέλιξη του AI.
Κάλεσε το AI, φτιάξε μου ένα κώδικα ή θέλω αυτά. Μάλλον σε πιο χαμηλό επίπεδο πρέπει να είσαι κάτι πολύ εξαιρετικό.
Διάβασα ακριβέστατη διάγνωση ιατρική μέσω AI. Δηλαδή,
ξέρεις, ναι.
είναι και ένα ερώτημα το πού πάμε, μέχρι πού θα πάμε. Δεν ξέρουμε.
Κοιτάξτε,
προφανώς.
Προμηνώς ο Bill Gates είπε ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και του γιατρού θα εκλείψει. Ναι. Όμως όλα αυτά είναι υποθέσεις τις οποίες δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τις πούμε με τα βεβαιότητος, διότι οι συνέπειες ενός πρωτοεμφανιζόμενου πράγματος είναι άγνωστες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 30 χρόνια... Πρώτο μπήκα στο ίντερνετ, έβαλα συνδρομή στο σπίτι, ήταν αργό κλπ. Μπορούσα τότε να φανταστώ ότι αυτό το ίντερνετ θα εκτόξευε τις τιμές των ενοικίων? Και έγινε. Γιατί δημιουργήθηκε το Airbnb, μειώθηκαν τα σπίτια που νοικιάζονται, εκτοξεύτηκαν οι τιμές. Αν πριν 30 χρόνια, έτσι που πρώτο έμπαινα στο ίντερνετ, μου έλεγε κάποιος θα κρυβίνουν τα ενοίκια εξαιτίας του ίντερνετ, θα του έλεγα είσαι τρελός.
Ναι. Και πώς άλλαξε στην καθημερινότητα.
Και δεν το έκανε και ο Σαμαράς τότε που το έκανε όλο.
Για να μην ακριβήνουν τότε τα ενίκια.
Χαμός.
Γι' αυτό έγινε με αυτή η παρέμβαση. Σου έχει αλλάξει όλο τον τρόπο. Και η ενημέρωση έχει αλλάξει που πήγε στο ηλεκτρονικό κομμάτι. Αλλά
βέβαια,
νομίζω ότι.
Παραδοσιακές εφημερίδες.
Και αρκετά επαγγέλματα πλέον που θεωρούνται τώρα σύγχρονα βρίσκονται σε τέτοιο. Σε κίνδυνο όχι εξάλληψης αλλά σημαντικού περιορισμού.
Με ερωτηματικό.
Κοιτάξτε, όλα τα επαγγέλματα τα οποία μπορούν να αυτοματοποιηθούν οι εργασίες τους, είναι προφανές ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη μείωση των εργαζομένων σε αυτό. Θυμηθείτε ότι παλιά όταν πηγαίναμε προδεκαετία στην τράπεζα, είχε περίπου 7-8 ταμεία.
Τώρα νόμιζα τις ουρές θα λέγατε, γιατί πήγαινε στην τράπεζα, πήγαινε το πρωί, και έλεγε κατά το μεσημέρι να πάω να βάλω το φαΐ, να γυρίσω.
Καλά, και εσύ πήγε 31 του μηνός που ήταν εκεί συνταξιούχοι.
Όχι, κάτι 15, κάτι 10. Ήταν δοή. Αντίο ζωή.
Αλλά όντως τώρα είναι ένα ταμείο, δύο.
Αυτά κάνεις πια όλα από το σπίτι με το webbanking.
Ακριβώς. Θέλω να πω, έχει αλλάξει όντως η ζωή μας πάρα πολύ. Αυτό έγινε σταδιακά. Έτσι θα γίνει και με το AI. Το AI δεν ανακαλύφθηκε τώρα. 30 χρόνια το ψάχνουν. Απλά τώρα βγήκαν τα πρώτα έτσι δείγματα αυτού του πράγματος, το οποίο ακόμα θέλει πάρα πολύ εξέλιξη.
Και προσοχή στην χρήση του, ναι, γιατί μην πάμε και στο άλλο κομμάτι του.
Ναι, για να καταλάβετε ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει το AI να πάει σε αξιοσημείωτο έτσι βαθμό. Θα σας θυμίσω ότι πριν 4-5 χρόνια είχαν λυσάξει όλοι με τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό κλπ. Το οποίο από ό,τι είδατε εξαφανίστηκε, και εξαφανίστηκε γιατί δεν πέτυχε. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Άρα θέλει πολλή εξέλιξη ακόμα το AI για να πούμε ότι έχει αυτά τα αποτελέσματα. Όλος ο θόρυβος που γίνεται διότι οι εταιρείες που το αναπτύσσουν θέλουν κεφάλαια για να το αναπτύξουν. Συνεπώς κάποιοι πρέπει να αγοράσουν τις μετοχές τους, να ανέβουν οι μετοχές τους. Γι' αυτό γίνεται όλο.
Οπότε είσαστε επιφυλακτικός για το πώς θα εξελιχθεί. Τώρα,
θα εξελιχθεί και θα κερδίσει σίγουρα, δεν υπάρχει θέμα. Το πότε δεν ξέρουμε. Ναι.
Για να το κλείσουμε τώρα, μας ακούνε οι γονείς, ενδεχομένως και κάποια παιδιά τώρα που βρίσκονται σε φάση διαβάσματος. Ποιες θα ήταν οι δικές σας προτάσεις αναπεδείο, ας το πούμε έτσι, για τους υποψηφίους?
Μία είναι η πρότασή μου και ισχύει για όλα τα παιδεία. Ακολουθούμε το δρόμο της καρδιάς μας. Αυτό που μας αρέσει να μελετάμε, εκεί θα πάμε χωρίς να κοιτάμε θα έχει ή δεν θα έχει δουλειά. Αυτά θα τα βρούμε στην πορεία. Το θέμα είναι να γίνουμε καλοί σε αυτό.
Άρα βλέπουμε πρώτα μαθήματα μετά σχολές.
Πρώτα τα μαθήματα που θα διδαχθούμε στη σχολή που θα μπούμε. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Okay. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και σχολές οι οποίες παγιδεύουν τα παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, εντάχθηκαν τώρα στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο που είναι οι σχολές οικονομίας και διοίκησης, εντάχθηκαν οι σχολές περιβάλλοντος. Οι σπουδές περιβάλλοντος είναι βιολογία, χημεία, φυσική. Τα παιδιά του τέταρτου πεδίου δεν ξέρουν καθόλου βιολογία, φυσική και χημεία. Άρα, αν μπουν, δεν θα τελειώσουν.
Με ποιο κριτήριο τις βάλανε εκεί πέρα?
Επειδή ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει αποψηλώσει τις σχολές της περιφέρειας προσπαθούν να ενταχθούν σε περισσότερα του ενός παιδεία, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δεξαμενή υποψηφίων. Είναι ακριβώς.
Ναι, γιατί είχαν δώσει Πανεπιστήμιο Αιγαίο, αν δεν κάνω λάθος, είχε το περιβάλλοντος και τα λοιπά. Ναι.
Και,
ήταν...
και νομίζω είναι πολύ χρήσιμο αυτό που λέτε, γιατί πολύ λίγα παιδιά, φαντάζομαι, βλέπουν όταν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τι μαθήματα θα διδαχτούν.
Και όμως αυτό
αυτή
είναι
σχόλη.
Το κλειδί.
Είναι
για
το
να
κλειδί.
Σας πω...
Γιατί μπορεί σχολή... να κολλώσουν από αυτά τα μαθήματα και να μην μπορούν να προχωρήσουν.
Η Σχολή Ευελπίδων, επειδή τα 4 τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της ελάχιστης βάσης αγωγής έχει κάθε χρόνο πάνω από 100 κενές θέσεις, εντάσσεται από του χρόνου και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο. Βλέπετε αυτό το μοντέλο το ακολουθούν
όλοι. Ναι, αλλά άμα θα πας στην Ευελπίδων και έχεις κάνει μόνο ξέρω, λατινικά αρχαία, θα πας και θα τα βρεις λίγο μπαστούνια.
Ευτυχώς δεν τη βάλαν στο πρώτο πεδίο που είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές. Οπότε δεν πάνε με αρχαία λατινικά.
Α, οπότε πάμε στα υπόλοιπα που έχει μέσα,
ναι,
μαθηματικά.
Που κάπως ναι, μπορεί να το καταφέρουν. Συνεπώς βλέπετε αυτό το μοντέλο να βάζουμε σχολές σε πολλά πεδία για να αλλιεύσουμε περισσότερους υποψηφίους, το υιοθέτησε μέχρι και η Σχολή Ευελπίδων.
Τώρα, ένα από τα ερωτήματα που είχα, που έβλεπα στις βάσεις, που δεν μπορούσα να το κατανοήσω εύκολα, είναι γιατί τα ΤΕΦΑ, τα οποία παράγουν κόσμο, τα οποία δεν βρίσκουν εύκολα δουλειά. Έχουν τόσο υψηλές βάσεις.
Γιατί υπάρχει ειδικό μάθημα, τα αγωνίσματα, και έτσι το άριστα εκεί δεν είναι τα 20.000 μόρια, είναι τα 24.000 μόρια. Οπότε βλέπετε εσείς τη βάση και λέτε ότι.
Λέω,
είναι
ναι, έχει μια βάση 18.000.
Είναι μεγαλύτερο το.
Και πάλι είναι δύσκολο να μπει στα ΤΕΦΑ, είναι δύσκολο, αλλά είναι πολύ δύσκολο μετά να βρεις αξιοπρεπή δουλειά. Γιατί τώρα οι μισθοί που παίζουν σε γυμναστήρια. Είσαι ομάδες ακαδημίες, εντάξει, δεν είναι για γέλια, δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Απλά υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία είναι της κίνησης, δηλαδή δεν μπορούν να κάθονται σε ένα γραφείο ακίνητα και να εργάζονται. Θέλουν να κινούνται, τους αρέσει ο αθλητισμός, οπότε πάνε εκεί.
Και παίρνουν και λόγω των αθλημάτων παίρνουν και αυτές τις ποσοστώσεις.
Όλη αυτή η ιστορία, ναι, της ελάχιστης βάσης που οδηγεί πολλές σχολές σε κενά. Πώς την κρίνετε, που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες έτσι, πολιτικές αντιπαράθεσεις.
Ναι, να σας το εξηγήσω.
Μόνο.
Η ελάχιστη βάση εισαγωγής μπήκε με τη λογική να μην εισάγονται μαθητές με πολύ χαμηλή βαθμολογία. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας δέχεται πως το απολυτήριο λυκείου είναι ένα κουρελόχαρτο. Δεν έχει καμία αξία, διότι αν ήταν το απολυτήριο λυκείου σωστό, αυτό από μόνο του ή η κατοχή από κάποιον του απολυτηρίου λυκείου θα σήμαινε ότι είναι ικανός να πάει στην επόμενη βαθμίδα, άσχετα αν υπάρχουν θέσεις ή όχι. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
Το αμερικάνικο σύστημα λέτε, που μπαίνουν χωρίς εξετάσεις.
Όχι, εγώ σας λέω αφήστε το αν υπάρχουν θέσεις. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής ουσιαστικά προσπαθεί να πιστοποιήσει ότι είσαι κατάλληλος για σπουδές. Mm. Τώρα, αν έχουμε θέσει στα πανεπιστήμια, είναι άλλη συζήτηση.
Ναι, ότι δεν μπαίνει γράφοντας 2-3, ξέρω εγώ που ήταν.
Το θέμα είναι λοιπόν ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής προσπαθεί να κάνει αυτό που δεν κάνει το απολυτήριο λυκείου. Το απολυτήριο λυκείου, η κατοχή του έπρεπε να πιστοποιεί ότι είμαι κατάλληλος για την επόμενη βαθμίδα. Δεν το κάνει αυτό, διότι το απολυτήριο το παίρνουν όλοι. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε επιτέλους το εθνικό απολυτήριο που το ακούω πολλά χρόνια και δεν έρχεται. Και όταν φτιαχτεί ένα αξιοπρεπές εθνικό απολυτήριο που όντως θα πιστοποιεί γνώσεις, τότε πια θα είναι παντελώς άχρηστη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Να το πούμε πολύ απλά, για να πάρεις το λόγο στα αγγλικά. Πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις.
Ναι.
Αν δεν τις έχεις, δεν το παίρνεις. Έτσι πρέπει να γίνει και το απολυτήριο. Τι να κάνουμε.
Και αυτό διάβασα τώρα και μια ερώτηση 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προς το
την κυρία Ζαχαράκη.
Μπράβο, προς την κυρία Ζαχαράκη, που λένε ακριβώς αυτό, ότι έχει γίνει. Ότι μπορείς με δευτερεύοντα μαθήματα, γυμναστικές, θρησκευτικά κτλ. Να ρεφάρεις υπό τη βάση βαθμούς βασικών μαθημάτων και να περάσεις.
Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ακούω για το Εθνικό Απολυτήριο 6 χρόνια τώρα και Εθνικό Απολυτήριο δεν βλέπω. Και ξέρω, καταλαβαίνω γιατί. Διότι για να υπάρξει αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο δεν μπορεί να υπάρχει εξέταση σε μόνο 4 μαθήματα. Θα είναι 6-8 μαθήματα. Αυτό αυτομάτως είναι αντιδημοφιλές και άρα το αφήνουμε.
Άρα το αφήνουμε και όπως αφήνουμε και την όλη διαδικασία ότι πας 13 χρόνια στο σχολείο, βάζω μέσα και τον νηπιαγωγείο και κρίνεται όλη σου η ζωή σε 12 ώρες εξετάσεων. 4-3 ώρες.
Και όλο το ψυχοφθόρο πράγμα όλη τη χρονιά, έτσι.
Και σου λέει ότι έχεις κάνει τα προηγούμενα χρόνια δεν με νοιάζει.
Κοιτάξτε,
με νοιάζει τι έχεις κάνει εκείνο.
Το γεγονός με τις πανελλαδικές είναι ένα. Είναι αδιάβλητες, αλλά δεν είναι δίκαιες. Τελεία. πρέπει αυτό το σύστημα να αλλάξει. Έχουμε εγκλωβιστεί εδώ και 40 χρόνια στο ότι έχουμε 4 παιδεία και 4 εξεταζόμενα μαθήματα, το οποίο για το 1983 που φτιάχτηκε το σύστημα αυτό καλό ήταν, αλλά τώρα είναι...
Έχουν περάσει και 40 χρόνια, πες.
Ναι, και ξέρετε, οι επιστήμονες χρειάζονται ευρύτερες γνώσεις.
Μάλιστα.
Να σας
λοιπόν,
δώσω ένα παράδειγμα.
Δεν έχουμε χρόνο.
10 δεύτερα.
10,
λοιπόν,
10
όταν είχαμε τον κορονοϊό, ζορίστηκα να εξηγήσω στους φίλους μου, τους γιατρούς, τι είναι ο ρυθμός μεταβολής. Γιατί δεν ξέραν μαθηματικά οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά αυτό ήταν το κρίσιμο στον καιρό του κορονοϊού. Να ξέρουν το ρυθμό μεταβολής, αν αυξάνουν τα κρούσματα ή όχι. Μάλιστα. Και πώς.
Ευχαριστούμε αυτά. Πολύ, κύριε Στρατηγάκη.
Εξετάσεις
και Final Four. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής για να έχουμε καλύτερα και πιο δίκαια αποτελέσματα.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα με τον κύριο Στρατηγάκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε, κύριε Στρατηγάκη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και δίνουμε σιγά-σιγά σας σφαίρες.
Γρατζουνάει το τζαμάκι πάλι για να
μπει. Τη Σκυτάλη, στον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Αν έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρας.
Κι άμα θες αναφορά, πήγε 2000, γίναν οι γονείς μωρά, τα μωρά μπαμπάδες. Κι όπως περπατούσα κι όπως αγαπούσα, ζούλα μου το σφύριξαν κάτι μασκαράδες. Κι όπως περπατούσα κι όπως αγαπούσα, τα άκουγα που το λέγαν κι οι πιτσιρικάδες. Έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γράμματα, ξέρει το δήμιο. Τις καρδιές ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα, πάνω στα στρώματα. Ο έρωτας δεν θέλει φροντιστήριο, δεν είναι φιλολό, είναι μυστήριο. Χτυπάει κατευθείαν με το αισθητό, μωρό με ευαίσθητο, παιδί μου ευαίσθητο. Παρθενώνας. Κι όπως η χαράξη κάπου μεταμάσει, ζούλα μου το σφύριξαν κάποιοι απ' τους θαμώνας. Κι όπως η χαράξη κάπου μεταμάσει, άνοιξη ερωτεύτηκε κι ο παλιό χειμώνας. Έρωτας δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει γράμματα, ξέρει το δήμιο. Καρδιές ρίχνει τα σώματα πάνω στα στρώματα.